života cirkvi.
V každej dobe sa Božie kráľovstvo šíri a prehlbuje po všetkých končinách zeme vďaka neúnavným misionárom, ochotným obetovať za to nielen vlastné srdce, ale v mnohých prípadoch pripravených aj preliať svoju krv ako mučeníci. Podobný zrnkám, ktoré až keď odumrú, prinesú bohatú úrodu. Položili svoj život v 17. storočí francúzski jezuiti známi ako 8 kanadskí mučeníci, aby mohli indiánske kmene v kanadských horách a na území dnešného štátu New York objaviť skrytý poklad viery. Jednou z najkrajších perál ich pôsobenia je prvá svetorečená indiánka Severnej Ameriky, mladá Kateri Tekakvita, Lália Mohavkov. Pápež Jan Pavol II. O nej povedal: kráčajúc po ceste lásky, predišla svätú Teréziu od dieťaťa Ježiša svoju veľkú duchovnú sestru. Takzvanému zväzu piatich národov Irokézov patrilo 5 indiánskych kmeňov, pričom kmeň Mohavkov bol tým najdivokejším a prevyšoval ostatné kmene svojou odvahou a bojovnosťou. V ich malebnom kraji lesnatých vrškov, úrodných polí, údolí a majestátnej rieky Mohavk sa v osade Osernenon pohanskému náčelníkovi, veľkému Boborovi a jeho manželke Lúčine v roku 1656 narodila dcérka. Keďže dievčatko, neskoršia svätá Tekakvita, prišla na svet na svitaní, kresťanská matka, ktorá pochádzala z kmeňa pokoja milovných Algonkinov, jej dala meno Zornička, Joragode. Hoci bol náčelník veľký Bobor šľachetným a verným manželom, nepovoľoval svojej manželke Kahontáke, aby svoju vieru vyznávala verejne alebo sa v jeho prítomnosti prežehnávala. Jej jedinou potechou a oporou bola staršia mohavská vdova, katolíčka a pre Kahontáke akoby staršia sestra. Útechou sa jej stala i malá dcérka, ktorá popri svojej živosti a veselosti zdedila po matke jemnú a pokojnú povahu. Zornička mala 2 roky, keď sa narodil jej braček. Keď ho prvýkrát uvidela, zvolala Sladký. A tak dostal meno Ociketa, cukor. Na jar roku 1657, asi 10 rokov po mučenickej smrti svojich 8 jezuitských spolubratov, vstúpil páter Lemoine ako prvý čiernokabátnik do dediny Osernenon. Veľká rada národa Irokézov s touto návštevou misionára súhlasila, preto jej Mohavkovia nemohli zabrániť. Páter sa mal 2 týždne venovať huronským vojnovým zajacom, kresťanom, udeľovať im sviatosti, mať katechézy, slúžiť sväté omše, modliť sa s nimi rúženec a byť im na porúdzi v každej potrebe. Múdry a skúsený misionár sa snažil, aby žiadnym spôsobom Mohavkov nedráždil a len svojou priateľskou ďačnosťou a dobrotou voči všetkým zasieval semienko dobrého príkladu. Na jeseň 1659 sa medzi Irokézmi objavili kiahne. Nákazlivá choroba, ktorú do Nového sveta priniesli prisťahovalci z Európy. Hrdí indiáni jej padali za obeď ako muchy, vyľudňovali sa celé dediny. Chorobe podľahli i Zorničkiny rodičia a jej malý braček. Ona sama prežila vďaka Anastázinej láskavej opatere. Po celý život jej však zostala pamiatka. Peknú tvár jej zjazvili rapavé jamky po hnisavých vyrážkach. Rovnako jej zoslabol aj zrak a dráždilo ju každé ostrejšie svetlo. Na otázky, kam sa podeli jej rodičia a malý cukríček, sa Anastázia snažila Zorničke vysvetliť: veľký, dobrý nebeský otec, ktorý miluje všetkých ľudí, si ich zavolal k sebe do večného vigvamu. A my dve si ešte musíme počkať, kým dobrý Boh zavola aj nás. Hneď po jej smrti sa všetci kňazi a prítomní stali očitými svedkami nezvyčajného zázraku. Za pár minút sa tvár Kateri Tekakvity zmenila na nepoznanie. Zmizli všetky rapavé jazvy po kiahňach a jej kedysi zúbožená tvár bola teraz svieža a neobyčajne krásna. Ako dcéra zosnulého náčelníka mala Zornička medzi dievčatami v kmeni vyššie postavenie. Teraz jej novú rodinu tvorila otcová sestra Karita, jej manžel a nový náčelník Joveráno, studený vietor, a jej sestra a Rosen Veverica a 12-ročná adoptovaná sirota Enita, mesiac. S týmito príbuznými a spoločne s ostatnými obyvateľmi Osernenonu sa na jeseň 1660 presťahovali do novozaloženej dediny Ganaváge pri Divokej vode. V novom, tmavom a menšom príbytku sa Jorágode, zornička, cítila cudzo. Pre slabý zrak sa pohybovala len pomaly a opatrne vystierala ruky, aby sa nepotkla. Náčelník ju sprvoti ľútostivo pozoroval, no napokon žartovne poznamenal. Téka kvita, tá, čo vystiera ruky. Obidvom tetám sa humorné pomenovanie zapáčilo, veď napokon tento mohavský výraz znamenal kompliment pre vzornú, ideálnu, pracovitú ženu, ktorá si v poriadku udržiava domácnosť. Táto prezývka jej ostala i potom, keď sa jej zlepšil zrak a ako 7-8 ročnej sa stala jej riadným dospelým menom, ktoré jej ostalo do konca života. Téka kvita denne pomáhala svojej novej 16-ročnej sestre Enite pri pestovaní kukurice a fazule, zbieraní raždia, pri nosení vody z prameňa a pri varení. Oslabený zrak ju nútil žiť utiahnuto, ďalej od šantivých hier ostatných detí, no napriek tomu bola spokojná a priateľská ku všetkým. Doma sa naučila nielen pliesť rohošky, zásterky, papuče, ale jej šikovné prsty obratne šili, tkali a zhotovovali rozmanité ozdobné predmety. Po mnohých rokoch vojen a pustošení sa na jar 1667 napokon aj Mohavkovia podvolili a hoci s nevôľou vyslali Francúzom do Quebecu osobitné posolstvo so žiadosťou o mier a s prosbou o pôsobenie misionárov na svojom území. I keď vnútorne brojili proti Belochom, napriek tomu náčelník Joveráno zdvorilo, no chladne prijal prvých troch jezuitov, prechádzajúcich cez dedinu Ganaváge. Starostlivosť o troch bratatých hostí v čiernych sutanách s krížom zveril ostýchavej 11-ročnej Téka kvite, za čo jej páter Bruás v bezchybnom jazyku irokézov povedal: "Ďakujem ti, dieťa moje, nech ťa Boh požehná." To bolo prvé požehnanie pre túto otvorenú indiánsku dušu, ktorá by sa tak rada dozvedela viac o Bohu, ktorého milovala jej matka. O tomto Bohu misionár povedal: "Pravý Boh je otcom všetkých ľudí, miluje každého človeka a každý s ním môže hovoriť, lebo počuje aj šepot a vidí do každého srdca." Pri pramení Téka kvita uvažovala o týchto slovách a po prvý raz v živote s túžbou oslovila veľkého ducha: "Bože, pomôž mi, aby som ťa poznala a milovala."
Sonda do života cirkvi.